Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου το ταξικό εργατικό ραδιόφωνο είναι κοντά σας για να σας μεταδώσει την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας να σας μεταφέρει τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα και τη δραστηριότητα των ταξικών εργατικών δυνάμεων. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Ζαλαμάγκας και πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και για τα σημερινά θέματα που έχουμε. Λοιπόν, καταρχάς, συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στις 11 το πρωί ο Σύλλογος Εμπορευμαλλήνων Αθήνας με βασικό θέμα την πανδημία και το ότι δεν πρέπει να μείνουμε εκτεθειμένοι, διεκδικούμε άμεσα μέτρα προστασίας και υγείας. Γι' αυτό το λόγο ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα μέσα από τη συνέντευξη τύπου, απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία των εμπορευμαλλήνων και των ιδιωτικών υπαλλήλων, επιχειρησιακά και κλαδικά σε όλη τη χώρα, να ορίσουν την Τετάρτη που θα μας έρθει, στις 15 Απριλίου δηλαδή, ως μέρα παρέμβασης και δράσης. Πανελλαδική μέρα δράσης λοιπόν στον χώρο του εμπορίου, ενημέρωσης και διεκδίκησης στους εργασιακούς χώρους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα στη συνέντευξη τύπου όπου υπάρχει εργοδοτική αυθαιρεσία και καταστρατήγηση των συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας που δεν λαμβάνονται μέτρα δηλαδή ατομικής προστασίας των εργαζομένων. Αξίζει να μπείτε στο κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube ή στο site, στην σελίδα του ΠΑΜΕ, για να διαβάσετε αναλυτικά ή να δείτε την συνέντευξη τύπου. Επίσης, την προσεχή Τρίτη 14 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι, τα σωματεία του επιστημισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή συνέντευξη τύπου με θέμα την κατάσταση που διαμορφώνεται στον τουρισμό και τον επιστημισμό λόγω της πανδημίας, καθώς και να αναδείξουν τα αιτήματα των εργαζομένων. Επαναλαμβάνουμε την 3η 14 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στο YouTube από το κανάλι του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείου Νομού Αττικής, ενώ θα υπάρχει και στη σελίδα του Συνδικάτου στο Facebook. Τώρα, ανακοίνωση έβγαλε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, φίλες και φίλοι, για τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, όπως δημοσιοποιήθηκαν για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς τον μήνα Μάρτιο. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των συνδικάτων για πραγματική σφαγή των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, με πάνω από 140.000 απολύσεις, όπως σημειώνει το ΠΑΜΕ. Υπογραμμίζει ότι τα δίθεν μέτρα της κυβέρνησης προστασίας τάχα των εργαζομένων ήταν μόνο λόγια του αέρα, αφού η ίδια η κυβέρνηση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έδωσε το δικαίωμα για μείωση μισθών κατά 50%, απελευθέρωση ωραρίων, κατάργηση της Κυριακής Αργίας, αλλά και νομιμοποίηση όλων των απολύσεων με τη δικαιολογία της πανδημίας. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δεχτούν να γίνουν τα θύματα της πανδημίας και τα δικαιώματά μας δεν πρόκειται να μπουν σε καραντίνα, τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε με κοινή υπουργική απόφαση ότι θα παραταθεί η αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών μέχρι τις 10 Μαΐου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Έτσι, όλα τα σχολεία και όλες οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10 Μαΐου. Σε τρίωρη προεδρυπητική στάση εργασίας από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα προχώρησαν χθες Πέμπτη, όπως είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή, οι εργαζόμενοι της BIT με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου δηλαδή Εργατοπαλλήλων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική του Νομού Αττικής. Πρόκειται για την πρώτη στάση εργασίας σε συνθήκες τηλεργασίας στην περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Οι εργαζόμενοι απέτησαν να πάρθουν πίσω οι 18 απολύσεις και να μην γίνει καμία αρνητική αλλαγή στους όρους και στις συνθήκες δουλειάς, ενώ την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζομένων της BIT εξέπρασαν και εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία. Σε στάσεις εργασίας προχώρησαν σήμερα και στο εργοτάξιο του πρώην Παπαστράτος στον Πειραιά η οικοδόμη, έπειτα από παρέμβαση που έκανε εκεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας μαζί με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν η στάση εργασίας εκεί από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Διεκδικούν εκεί οι εργαζόμενοι την άμεση λήψη μέτρων προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια όλων τους, συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων. Θυμίζουμε εδώ πως αρχικά έπειτα από παλιότερη επίσκεψη του Συνδικάτου μαζί με το Σώμα Επιθέωρησης Εργασίας είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, όμως αυτά πλέον με τις συνθήκες πανδημίας δεν επαρκούν, καθώς σε ένα πολύ μικρό χώρο συνοστίζονται διαφορετικά συνεργεία, δουλεύουν δηλαδή στην ουσία ο ένας πάνω στον άλλον οι οικοδόμοι εκεί στο εργοτάξιο του πρώην Παπαστράτος. Σε συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων θα προχωρήσουν άμεσα τα σωματεία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Να πούμε ότι το σωματείο της ΛΑΡΙΜΝΑ συνεδρίασε ήδη σήμερα Παρασκευή προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους και την απάντηση που πρέπει να δώσουν σαν τα εργατικά σχέδια της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του ειδικού εκαθαριστή για τη ΛΑΡΚΟ, ο οποίος προβλέπει, σύμφωνα με ενημέρωση που ο ίδιος έκανε δηλαδή στους εκπροσώπους των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων της εταιρείας, προβλέπει λοιπόν ο ειδικός εκαθαριστής οριζόντιο τσεκούρωμα μισθών, κατάργηση δώρων και επιδομάτων και παραπομπή των αποζημιώσεων των συνταξιοδοτούμενων στις ελληνικές καλένδες της λίστας πιστωτών. αφορά δηλαδή τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, την κατάργηση του επιδόματος αδείας και του πριν παραγωγής στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και κάθε άλλου είδους παροχή. Ήταν μέσα από τα μέτρα που αμέσως είχαν φανεί ότι θα παρθούν με βάση το κυβερνητικό σχέδιο για τη Λάρκο, προκειμένου να απαξιωθεί περαιτέρω και να οδηγηθεί είτε στο κλείσιμο, στο οριστικό κλείσιμο, είτε στο ξεπούλημα κομμάτι-κομμάτι. Αναμένει λοιπόν το επόμενο διάστημα οι αποφάσεις κλιμάκωσης του αγώνα από τα διοικητικά συμβουλία των σωματείων των εργαζομένων στη Λάρκο. Να περάσουμε τώρα στο θέμα που κυριαρχεί ούτως ή άλλως στην επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα και αφορά βέβαια την πανδημία του κορονοϊού. 89 είναι πλέον τα θύματα στην Ελλάδα από την πανδημία, καθώς μια γυναίκα 67 ετών που νοσηλευόταν στο ασκληπείο της Βούλας κατέληξε σήμερα. Ήταν το 81ο θύμα. Χθες το βράδυ υπήρξαν άλλες δύο απώλειες συνανθρώπων μας, ενός 79χρονου χωρίς υποκείμενο νόσημα και μιας 86χρονης. Να πούμε εδώ ότι ο 79χρονος νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και είναι ο 10ος νεκρός από την περιοχή της Καστοριάς. Πριν συνεχίσουμε να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, συγκεκριμένα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακουγόμαστε, έχουν την καλοσύνη από τον 904 στα FM να μας φιλοξενούν στη συχνότητά του, οπότε μας ακούτε και από εκεί. Συνεχίζουμε λοιπόν, ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ποσοστό της μόλυνσης στα δείγματα και κορονοϊό, τα οποία συνέλεξαν χθες το μεσημέρι κλιμάκιο από εργαζόμενους του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας στη συνοικία της Νέας Μήνης στη Λάρισα, η οποία έχει τεθεί σε καραντίνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα λοιπόν των εργαστηριακών ελέγχων που ανακοινώθηκαν αργά χθες το βράδυ από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη, μετά από ενημέρωση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Δημήτρη Κατσικονούρη, από τα 29 δείγματα που λήφθησαν, τα 20 είναι θετικά. Τα δείγματα είναι αποτέλεσμα ιχνηλάτησης και αφορούν τις στενές επαφές ενός 32χρονου Ρωμά που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σοβαρό κρίνεται όμως γενικότερα το πρόβλημα με τα κρούσματα κορονοϊού στη Λάρισα, καθώς με καθυστέρηση εφαρμόζονται μέτρα όταν πλέον το πρόβλημα έχει πάρει ήδη διαστάσεις. Στην περιοχή, να πούμε ότι μετέβη σήμερα το μεσημέρι κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Όπως όλα δείχνουν, σε καραντίνα θα μπει και η δομή προσφύγων και μεταναστών στο Κουτσόχερο της Λάρισας. Άμεση παρέμβαση στην εταιρεία Orfeps Veinoglu ΑΕ για την εφαρμογή μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζόμενων από τον κορονοϊό ζητάμε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων Δυτικής Αττικής, καθώς μετά από καταγγελίες για ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην εταιρεία, όπου ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του από τον κορονοϊό, το Σωματείο μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Ορατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής προχώρησε σήμερα σε παρέμβαση από κοινού με το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. Τα σωματεία και εργαζόμενοι απέτησαν να γίνουμε ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας άμεσα τα διαγνωστικά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις που εργάζονταν οι συνάδελφοι που έχουν ήδη νοσήσει. Μια είδηση που αφορά τη Θεσσαλονίκη και την συγκοινωνία που έχει, ή μπορούμε να πούμε καλύτερα που δεν έχει, τουλάχιστον αυτή που απαιτείται. Οι υγειονομικές βόμβες λοιπόν εξακολουθούν να παραμένουν τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Παρά τις επικοινωνικές προσπάθειες της διοίκησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνίων της πόλης να πείσει ότι λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού. Ο ΟΑΣΤ μπήκε στην περίοδο καραντίνας εξαιτίας του κορονοϊού, ήδη με μειωμένο το στόλο των οχημάτων του. Εξαιτίας της έλλειψης λεωφορείων, τα δρομολόγια εκτελούνται με μόλις 200 οχήματα, αντί για 450 έως 500 που θα έπρεπε κανονικά να κυκλοφορούν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, οι επιβάτες κυκλοφορούν κυριολεκτικά παστομένοι σε σανδέλες, όταν και αν κατάφεραν να επιβιβαστούν δηλαδή σε κάποιο λεωφορείο, ειδικά τις ώρες αιχμής. Τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών οδηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ανακοινώθηκε η μείωση του επιτρεπόμενου αριθμού των επιβατών κατά 50% όσον αφορά τις προβλεπόμενες θέσεις σε κάθε λεωφορείο, ενώ μειώθηκε ακόμα πιο δραματικά, επίσης το 50%, ο αριθμός των λεωφορείων που εκτελούν τα δρομολόγια. Ενώ κατά τις ώρες από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, τα δρομολόγια εκτελούνται με προσωπικό ασφαλείας. Τώρα, όσον αφορά μια άλλη θανατηφόρα, όσον αφορά τα περιστατικά που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι, μιλάμε για την εποχική γρίπη, την κοινή γρίπη δηλαδή, που κάθε χρόνο μετράμε θύματα από αυτήν. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων λοιπόν από την κοινή γρίπη και στη χώρα μας. Σύμφωνα με την επιδημιολογική εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν 6 νέα θανατηφόρα περιστατικά από γρίπη, επαναλαμβάνουμε την γρίπη την κοινή και όχι τον κορονοϊό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 105. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην περιβόητη συνεδρίαση του Eurogroup, το οποίο από την Τρίτη ήταν σε καθεστώς έντονων διαφωνιών οι χώρες μέσω των Υπουργών Οικονομικών που λάμβαναν μέρος. Λοιπόν, σε μια καταρχήν συμφωνία για το νέο πακέτο στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, φαίνεται πως κατέληξαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων. Εχθές το βράδυ, έτσι, δηλαδή από την Τρίτη που ξεκίνησαν, χθες το βράδυ φάνηκε να καταλήγουν σε συμβιβασμό. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο προσωρινός συμβιβασμός, κρίσιμα ζητήματα βέβαια από τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, δηλαδή τα χρήματα που θα δοθούν την επόμενη μέρα για να στηριχθεί το κεφάλαιο, παραπέμπονται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως η μεγαλύτερη διαμάχη υπήρχε ανάμεσα στην Ολλανδία, που αξίωνε αυστηρούς όρους για την προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και την Ιταλία, που δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, η Ιταλία πρόκρινε τη λύση έκδοσης κοινού ευρωομολόγου, του λεγόμενου κορονοομολόγου. Το ζήτημα είναι πως τα συνολικά μέτρα της απόφασης του Eurogroup αφορά περίπου ένα ποσό 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Και βέβαια αυτός ο λογαριασμός θα επέλθει πάνω στα λαϊκά στρώματα. Θα κληθούμε εμείς δηλαδή να πληρώσουμε το μάρμαρο. Να συνεχίσουμε τώρα με την εξάπλωση του κορονοϊού σε όλες τις χώρες στον κόσμο. Οι αρχές της Τεχεράνης ανακοίνωσαν χθες 117 νέους θανάτους που οφείλονται στο νέο κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο επίσημος απολογισμός πλέον των θανάτων από την πανδημία στο Ιράν να ανέρχεται στους 4.110, όπως ανακοίνωσε ο Κιανούς Τζαχανπούρ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, στην καθημερινή συνέντευξη τύπου. Στη Μεγάλη Βρετανία ανακοινώθηκε ότι χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου είχε σαχθεί τη Δευτέρα το βράδυ. Έχει μεταφερθεί πλέον σε κοινό θάλαμο. Οι γιατροί τον παρακολουθούν στενά σε αυτή την πρώτη φάση της ανάρρωσής του. Είναι πολύ νωρίς για να λήξει το lockdown, επισήμανε από την πλευρά του στην χθεσινή ενημέρωση για την εξέλιξη πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα ανακοίνωση επί του θέματος μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας, το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό άλλοι 881 άνθρωποι σε όλη τη χώρα, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό σε 7.978. Στην άλλη πλευρά της μάχης, στη Γαλλία, η ασθένεια του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει το θάνατο σε συνολικά 12.210 ανθρώπους από την πρωτοεμφάνιση της πανδημίας στη χώρα το Μάρτιο, όπως δήλωσε εχθές ο Γενικός Διευθυντής Υγείας. Από τους θανάτους αυτούς, από τους 12.000 δηλαδή 210, οι 8.044 έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία και οι υπόλοιποι σε οίκους ευγυρίας, όπως λοιπόν τόνισε ο Ζερόμ Σαλμόν. Στην Ιταλία που έχει πληγεί βαρύτατα από τον κορονοϊό και είναι η πρώτη στη θλιβερή αυτή κούρσα των νεκρών, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι πλέον 143.626 και οι νεκροί έχουν φτάσει ήδη τους 18.279. Όσον αφορά τα κυβερνητικά μέτρα, όπως τονίζουν μέσα ενημέρωση στη γειτονική χώρα, στην Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση προτίθεται να παρατείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας και το κλείσιμο των περισσότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 3 Μαΐου. Ωστόσο, φαίνεται να εξυπηρετεί και πάλι τους βιομήχανους, καθώς κάνει λόγο για εξαιρέσεις με δυνατότητα επαναλειτουργίας μετά το καθολικό Πάσχα για ένα μικρό ποσοστό βιομηχανιών που στη φάση αυτή παραμένουν κλειστές. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό που τονίζουμε εδώ και πολύ καιρό και που καταγγέλνουν και οι εργαζόμενοι στη γειτονική Ιταλία, που προχώρησαν μάλιστα και σε απεργιακές κινητοποιήσεις, πως παραμένουν ανοιχτές πολλές βιομηχανίες, κυρίως στο βορρά, όπου συνοστίζονται χιλιάδες εργαζόμενοι καθημερινά. Και μιλάμε για βιομηχανίες που δεν είναι απαραίτητο να λειτουργούν. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τώρα, στις ΗΠΑ, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 1.783 νέοι θάνατοι ασθενών που είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε έως χθες 5η στις 8.30 το βράδυ, τοπική ώρα βέβαια, 3.30 δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδα, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Πλέον τα θύματα στις ΗΠΑ είναι 16.478 και έτσι οι ΗΠΑ καταγράφονται ως ο δεύτερος ως η χώρα με τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό νεκρών στον κόσμο, μετά από αυτόν βέβαια στην Ιταλία. Επίσης, οι ΗΠΑ μετρούν σχεδόν το 1 τέταρτο των επίσημα καταγεγραμμένων κρουσμάτων μόλυνσης σε όλο τον πλανήτη. Πάνω από 460.000 είναι συνολικά τα κρούσματα του κορονοϊού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους αριθμούς που ανακοινώνει βέβαια το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και τα οποία στοιχεία ανανεώνονται συνεχώς. Βέβαια, η πολιτεία που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Νέας Υόρκης. Αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη εστία της πανδημίας στις ΗΠΑ, θρυνεί ήδη πάνω από 7.000 νεκρούς, ενώ χθες κατέγραψε νέα αύξηση ρεκόρ των θυμάτων σε ένα 24ωρο, καθότι 799 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο, διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ήταν χθες πολύ χαμηλός από την άποψη, από τότε δηλαδή που κλιμακώθηκε η πανδημία στην πολιτεία, χθες ήταν πιο χαμηλός αριθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία. Και μία είδηση που αφορά έμεσα τον κορονοϊό, τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση της Αμερικανικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Boeing Company μελετά σχέδιο το οποίο προβλέπει τη μείωση του προσωπικού της εταιρείας κατά περίπου 10% μέσω ενός προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης και απολύσεων. Όπως έγραψε στην ηλεκτρονική της έκδοση χθες 5η η εφημερίδα The Wall Street Journal. Περίπου 153.000 εργάζονταν μέχρι και πέρυσι στην Boeing που ιδρύθηκε το 1916. Να πούμε ότι από την εταιρεία δεν βρέθηκε κάποιος διαθέσιμος εκπρόσωπος για να σχολιάσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Wall Street Journal, Πάντως, πρόκειται για περίπου 15.000 εργαζόμενους που σχεδιάζεται η εταιρεία να διώξει από το δυναμικό της. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, να πούμε πως το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία άλλοι 266 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 και έτσι πλέον οι νεκροί σε αυτή τη χώρα είναι 2.373, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε ειδικό ιστότοπο το Ινστιτούτο Robert Koch. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη μέρα που καταγράφεται αύξηση τόσο των θυμάτων όσο και των κρουσμάτων μόλυνσης, έπειτα από εισάριθμες συναπτές ημέρες μείωσής τους. Μείωση του αριθμού των θανάτων, νέα μείωση του αριθμού των θανάτων, πιο σωστά, στο τελευταίο 24ωρο καταγράφεται και στην Ισπανία. Ωστόσο, 605 νέοι θάνατοι ανακοινώθηκαν εχθές από το Υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός στην Ιβηρική χώρα ανέρχεται πλέον σε 15.238 νεκρούς. Συνολικά ο αριθμός των νεκρών σε όλο τον κόσμο πλησιάζει πλέον τις 100.000 από τον κορονοϊό, με την επιδημία να είναι σε πλήρη έξαρση σε Ευρώπη και Αμερική, ενώ στην Ασία τα πράγματα δείχνουν να έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την καταμέτρηση μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα, Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών ήταν 95.869, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 1.608.331. Αύξηση κρούσματων παρατηρείται και στην υπόλοιπη, σε χώρες υπόλοιπης Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στη Ρωσία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, ενώ υπό έλεγχο παραμένει η επιδημία στην Κίνα. Αντίθετα, στην Αμερικανική Ήπειρο, όπως είπαμε, παραμένει σε έξαρση, ενώ αυξήθηκαν τα κρούσματα και τα θύματα, όχι βέβαια με αντίστοιχους αριθμούς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυξήθηκαν σε Μεξικό και Παναμά. Και να κλείσουμε με δύο διαφορετικές ειδήσεις όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και οι δύο αφορούν τη Συρία. Καταρχάς, αφορμή για νέα όξυση επιθετικότητας εναντίον της Συρίας βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων που αναφερθήκαμε χθες στο χθεσινό μαγκαζίνο. Ενώ η επόμενη μέρα βρίσκεται η κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ και των συμμάχων του, δηλαδή της Μόσχας και της Τεχεράνης, σε θέση ισχύως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, σαν έτοιμη από καιρό, ζήτησε σήμερα τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε βάρος των υπευθύνων για τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία. Τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνα για τη χρήση χημικών όπλων πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτές τις καταδικαστές πράξεις, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. Και μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, επίσης αφορά τη Συρία. Τουλάχιστον 27 μέλη των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των συμμάχων του σκοτώθηκαν χθες σε επίθεση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Χόμς, που βρίσκεται στην κεντρική Συρία, όπου μένονται σφοδρές μάχες σύμφωνα με την προσκύμενη στην αντιπολίτευση οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, το παρατηρητήριο έκανε λόγο για 22 νεκρούς μεταξύ των τζιχαντιστών στις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς που αρχικά είχαν επικεντρωθεί στα περίχωρα της ελεγχόμενης από το Συριακό στρατό πόλης Αλ-Σούχνα στην επαρχία Χόμς, στην έρημο της Συρίας και σε συνέχεια στο εσωτερικό της πόλης. Η ρωσική αεροπορία, να πούμε εδώ, σύμμαχος βέβαια της Δαμασκού, επενεύει για να εμποδίσει την προώθηση των τζιχαντιστών και τυχόν κατάκτηση της πόλης από το Ισλαμικό Κράτος. Πρόκειται πάντως για τη φωνικότερη επίθεση που σημαίνεται στη Συρία από το Ισλαμικό Κράτος μετά τον περασμένο Δεκέμβριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, τα σημαντικότερα θέματα του σημερινού μαγκαζίνου της εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» ήταν αυτά που σας παρουσίασα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και το 904 στα FM από τη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξένησε μέσα από τη συχνότητά του. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρος στο μικρόφωνο και ο Άρης Ζαλαμέγκας στην τεχνική υποστήριξη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μπορείτε να ακούσετε αμέσως μετά την εκπομπή για τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Από εμάς, γεια σας.